Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Halldór Mogensen.
Forseti, ég skil ekki alveg af hverju alltaf að tala um lögleiða. Það engin að lögleiða fíknefni eða vímuefni. Við erum ekki að tala það. Það bara það allt annað handleikur og allt annað umræða. Ég alveg til í þá umræðu. En við bara erum ekki að ræða það akkurat núna. Við erum að ræða það að hætta að refsa fólki sem bara að nota, sem með neysluskammta á sér. Nei, það ekki lögleiðing. Lögleiðing allt annað hlutur. Það var í regluvæðing. Ég til í þá umræðu, sko. Hérna, en neysluskammtur, það bara viðmið. Og það kemur fram í frumvarpi heilbrigðisráðherra að það verður unni í reglugerð sem alveg eðlilegt út af því að lögum ávana og fíknefni, það reglugerð sem þar, sem að það sem eru listuð öll hérna, fíknefnin sem eru ólögleg. Og það bara hægt að hafa líka þá einhvers konar mat á því hvað telst vera neysluskammtur eða ekki. Auðvitað það ekkert nákvæm vísindi en það hefur meira með það að gera að ákvarða bara hvar við ætlum að leggja línuna varðandi, þú veist, hvar við teljum þetta að vera komið út í sölu og annað, frekar heldur bara til eigin neyslu. Og ég treysti heilbrigðisráðherra og heilbrigðisráðuneytinu fullkomlega í hérna, samráði við neytendur til þess að komast að einhverju góðri niðurstöðu hvað það var. Ég veit ekki hvað meira ég að segja þetta. Þetta bara... Já, hann líka hættur að lista. En ég vona bara að við komumst á stað í nefndinni. Ég vona að við komumst á stað í þessu samtali. Þar sem að við getum allavega verið sammála það. Að við viljum hætta... Já, við hljótum að vera sammála það að refsing ekki aðstoð. Nefnum að við erum ekki sammála það einu sinni. Þannig að hvar erum við? Það bara mjög furðulega staður til þess að vera á þegar við erum að fara að tala það að refsing sé aðstoð. Þetta svona eins og ríkið og yfirvaldið sé einhvers konar vinsamlegt foreldri sem til staðar til þess að refsa þér aðeins sem bara út frá ást. En það bara ekkert raun. Yfirvaldið ekkert foreldri okkar. Guði sér lof.